რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომლის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით უცხოელი მრჩევლების დასკვნის საფუძველზე სააკაშვილის საქმე სასამართლოში გაიგზავნება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეაჩეროს მუსლიმთა რელიგიური დევნა. თურქეთი ფეშმერგას 200 მებრძოლს გაუხსნის გზას ქალაქ კობანისკენ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით საგამოძიებო უწყებაში მიწვეულ მოუცხოელმა მრჩევლებმა შეისწავლეს 2005 წელს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმე და დაასკვნეს, რომ არსებული მასალები საკმარისია ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ბრალდებულების ვანო მერაბიშვილის ერეკლე კოდოვასა და გია სირაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გასაგრძელებლად. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე სასამართლოს გადაეცემა. მრჩეველთა ჯგუფში, რომელიც საქართველოში პროკურატურის მიწვევით შეიქმნა, შედიან გაეროს დაქვემდებარებული სტრუქტურის ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილეთ ნამუშევარი ჯეფრი ნაისი, ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გაყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივ განცხადებით გამოეხმაურა სოფელ მოხეში განვითარებულ პროცესებს და ხელისუფლებას მოუწოდა შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რომელმაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. განცხადებას ხელს აწერენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედიის განვითარების ფონდი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. ორგანიზაციების შეფასებით მოხეში განვითარებული პროცესები ავლენ სისტემური ხასიათის პრობლემას, რომელიც უკავშირდება რელიგიური უმცირესობებისთვის საკულტო ნაგებობების რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობას. ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეაჩეროს მოხეს მეჩეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობის საკითხი, ვიდრე კანონით დადგენილი პროცედურების გამოყენებით დემოკრატიული არადისკრიმინაციული გზებით არ განისაზღვრება მეჩეთის სტატუსი და მუსლიმი თემისთვის მისი გადაცემის საკითხი. ამასთან არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატა: აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ყოველთვის თავს იკავებს სამართლებრივი და რეპრესიული მექანიზმების გამოყენებისგან იმ შემთხვევებში, როდესაც დომინანტი რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლები აშკარად ახორციელებენ რელიგიურ დევნას, თუმცა მისი მეთოდები სასტიკი და ძალადობრივია რელიგიური უმცირესობების მიმართ. ცხადია, სახელმწიფო სამგვარი პოლიტიკა დისკრიმინაციულია. ციტატის დასასრული. ახალციხის სასამართლომ დღეს უნდა იმსჯელოს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში გასულ საღამოს დაკავებული 14 პირის საქმეზე. სოფლის მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს. რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუსლიმებმა გააპროტესტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეები სამუშაოებისთვის ხელის შეშლას ცდილობდნენ. ტერიტორიაზე წესრიგის დასაცავად მყოფ პოლიციელებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მათი ავტომანქანები დააზიანეს. დაკავებულთა გათავისუფლებას მოითხოვენ ადგილობრივი მუსლიმები, რომლებიც ახალციხის პოლიციასთან შეიკრიბნენ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალის ფეშმერგას 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და სირიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ლატვიაში მყოფმა ერდოანმა 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ამ ზომის გატარებაზე თანხმობა თქვა სირიელი ქურთების ჯგუფმა დემოკრატიული ერთობის პარტიამ. ამ პარტიის 2000-მდე მებრძოლი ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. ერაყის ქურთა რეგიონის პარლამენტმა 24 ოქტომბერს მიიღო სირიაში ფეშმერგას მებრძოლების გაგზავნის გადაწყვეტილება, რათა კობანიზე არ დამყარდეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების კონტროლი. მოსკოვი უარყოფს განცხადებებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სააგენტო ინტერფაქსს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. ესტონეთის მთავრობამ 22 ოქტომბერს რუსეთის ელჩი გამოიძახა, მას შემდეგ რაც ესტონეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ მის საჰაერო სივრცეში შევიდა ილიუშინ 20 ტიპის თვითმფრინავი. ნატო აცხადებს, რომ თვითმფრინავის შესახებ პირველად დანიის ჰაერო უწყებამ შეიტყო, როცა ის დანიას მიუახლოვდა და შემდეგ შვედეთის მიმართულებით გაფრინდა. ალიანსის განცხადებით, შვედეთის საჰაერო უწყების მონაცემებით თვითმფრინავმა ერთ წუთზე ნაკლები დახო ესტონეთის საჰაერო სივრცეში და შემდეგ ის იქიდან პორტუგალიის სამხედრო თვითმფრინავებმა გამოაცილეს. უკრაინის კონფლიქტის ფონზე რუსეთს ბოლო ხანებში ბევრჯერ დასდეს ბრალი საზღვრების დარღვევაში.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ და გადაცემას მე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. რადგან სოფელ მოხეში მიმდინარე პროცესების მიღმა
სამორი ფაქტი შეზარება ნაცვლად მეტყოლებს იმაზე, რომ სახელმწიფო უფრო კეთილ განწყობილია და ასე თქვა თვალს ხუჭავს რელიგიური უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ კანონდარღვევებზე.
საგამომცემლო ბიზნესი ჩაძირვის პირას
ერთი წელი ან ორი წელი რომ ეცლია ჩვენთვის ამ ინსტიტუტს, ან თქვათ მოეცა გარდამავალი პერიოდი ყოფილიყო რაღაცა და ჩვენ ქონოდა შესაძლებლობა რომ ჩვენს გეგმებში კორექტივები შეგვეტანა, სხვანაირად მოიქცეოდი. ყო აბსოლუტური შოკი.
პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ეგრეთ წოდებულ ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებით. ინტერვიუ საიას საპარლამენტო მდივანთან ანა ნაცვლიშვილთან.
ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ამდენი ქალის სიცოცხლე გახდა საჭირო იმისთვის, რომ სახელმწიფოს სერიოზულად ეფიქრა და რეალურად დაენახა ამ პრობლემის სიმწვავე და მისი მოქმედების აუცილებლობა.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სოფელ მოხეში ნახევრად დანგრეულ ნაგებობასთან დაკავშირებული მოვლენების მიღმა მესამე სექტორისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები შემაშფოთებელ ტენდენციებს ხედავენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო არასაკმარის ყურადღებას უთმობს რელიგიურ ნიადაგზე აღმოცენებულ პრობლემებს და განსხვავებულია დამნაშავეთა მიმართ მიდგომა რელიგიური კუთვნილების მიხედვით. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
სახელმწიფოს კუთვნილ ნახევრად დანგრეულ ნაგებობაში, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმეთემი ისტორიულ მეჩეთს უწოდებს და მის დაბრუნებას ითხოვს, ადგილობრივ ხელისუფლებას ბიბლიოთეკის განთავსება უნდა. ამ გეგმას ემხრობიან ადგილობრივი ქრისტიანი მართლმადიდებლები, რადგანაც მათი აზრით მუსლიმებს სოფელში ერთი მეჩეთი უკვე აქვთ, ხოლო ბიბლიოთეკის სარგებლობა შესაძლებელი იქნება ყველასთვის რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად. ეს ლოგიკა ცხადია მიუღებელია მუსლიმეთემისთვის, რომლის წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 22 ოქტომბერს წინააღმდეგობა გაუწიეს ერთ-ერთი შენობის აღდგენით სამუშაოებს, რაც ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა განახორციელოს. პოლიციელებმა მოქალაქეებს მშვიდობისკენ და კანონის დაცვისკენ მოუწოდეს. შეკრებულმა მოქალაქეებმა პოლიციის თანამშრომლებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და პოლიციის ავტომანქანები დააზიანეს. კითხულობთ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ინციდენტის შედეგად სამართალდამცველებმა 11 პირი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად, ხოლო კიდევ 3 პირი სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად დააკავეს. ადგილობრივი მუსლიმების მონათხრობის თანახმად კი პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება გამოვლინდა. 22 ოქტომბერს მომხდარის გამო მუსლიმებს ბოდიში მოუხადა და პატიებას თხოვა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ.
ხელისუფლებამ იმიტომ შექმნა რელიგიათა სააგენტო, სწორედ ასეთ საკითხებზე ემსჯელა და მსგავსი ტიპის კონფლიქტები აღმოფხვრილიყო. ამიტომ მიმართა რელიგიათა სააგენტოს, რომ რაც შეიძლება უმოკლეს ვადაში შეიძლება და განიხილოს ეს საკითხი.
თავად რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო კი 4 შაბათ საღამოს გამოქვეყნებულ წერილში გამოხატავს წუხელს მომხდარის გამო, მაგრამ ასევე მიუთითებს, რომ ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეს მუსლიმურ თემს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთვის ოფიციალურად არ მიუმართავს, ხოლო ამ ეტაპზე სააგენტო საკითხის უფრო ღრმად შესწავლის აუცილებლობას ხედავს და ამისთვის მოითხოვს დამატებით ინფორმაციას მუნიციპალიტეტისგან. ის რომ მუსლიმმა თემმა არ მიმართა დიდწილად მთავრობის დაქვემდებარებაში მოქმედ სააგენტოს, 23 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა ერაკლი ღარიბაშვილმაც გაიმეორა. მან ასევე აღნიშნა, რომ სადავო ნაგებობასთან დაკავშირებული პრობლემა მისთვის ბათუმში ყოფნის დროს ცნობილი გახდა მუსლიმის სასულიერო პირისგან, მაგრამ შემდეგ უკვე მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა და პროცესს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი უძღვებოდა.
გუბერნატორის შეთავაზებით მუფტისთვის სახელმწიფო გამოყოფდა სასწრებს, რომ მუფტისთვის საკე აეშენებინათ პატარა ზონის რეზიდენცია. ამავე სოფელში არსებულ მეჩეთის ტერიტორიაზე. ამ სოფელში არსებულ უკვე მეჩეთი. ამი პრობლემა არ აქვს უსმანებს ლოცვის სანაცში. უში რაც ვიხილეთ სამწუხაროა და მე რა თქმა უნდა მოყოლობა დაადობას და ესაც მიუღებელი ერთის ხრივ მეორეს ხრივ მე მინდა გამოცხადო რომ ყველა მოქალაქე არის კანონისინაში თანაბარი და აბსოლუტურად არავითარ განსხვავება არ არის. თუ რომელი მოქალაქე იქნება რომელი დისკუტირებს
კანონი ყველასთვის რომ უნდა კანონობდეს ამ ჭეშმარიტებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც იზიარებს. თუმცა როგორც ორგანიზაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ასე უნდა იყოს რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად, რასაც ზოგჯერ სახელმწიფო არაკეთებს.
თავისუფლად ქობულეთში მიმდინარე მოვლენები, როდესაც ქრისტიანმა მოსახლეობამ მოახდინა ანციონის ბლოკირება, იქ არუშობდა მუსლიმ ბავშვებს, იქ აღმართეს ბარიკადები და იქ მყოფ ადამიანებს გადაადგილებს თავისუფლებას უზღუდავდა და ამ ადამიანებს აშკარად დაარღვიეს კანონის მოთხოვნები და ამის მიუხედავად სახელმწიფოს და პოლიციას იყო სრულიად უუნარო და დღემდე გრძელდება ეს კანონდარღვევა და იმავდროულად გუშინ მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებაში პოლიცია მარათუ რეაგირება მოახდინა, არამედ აშკარად გადამეტებული არაპროპორციული ძალა იქნა გამოყენებული დემონსტრანტების მიმართ. ამ ორი ფაქტის შეზარება ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ სახელმწიფო უფრო კეთილ განწყობილია, ასე თქვა, თვალთხუჭავს რელიგიური უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ კანონდარღვევებზე.
ქობულეთში პანსიონის ბლოკირების ინციდენტს, რომლის დროსაც მხოლოდ სამი პირი გასამართლა ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან არათანაბარი მიდგომის მაგალით ჩვენთან საუბრისას სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსი ნათია კაციტაძეც იხსენებს. მისი თქმით, სადავო ტაძრებთან დაკავშირებული პრობლემა წლების განმავლობაში იჩენდა თავსახალხო დამცველის ანგარიშებში და ასია წლევანდელ ანგარიშშიც. ნათია კაციტაძე თვლის, რომ საქმე დაპირისპირებამდე არ მივიდოდა. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს დროული და ადეკვატური რეაქცია რომ ჰქონოდა.
მუსლიმები ამბობენ, რომ ისინი არ ყოფილან ჩართული ამ პროცესში და პირიქით ისინი ფაქტის წინაშე დააყენეს, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია და თქვენს პოზიციას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია, რომელიც ჭელას წინამძღვარმა გაავრცელა. რაც ნამდვილად არის არასწორი მიდგომა, თუ კი ეს ასე მოხდა. ეს ყველა ამ ტიპისა კითხვა საჭირო არის ამაზე, ყველა ამ ფაქტის ესე ვთქვათ გამოკვლევა, შესწავლა, დალაპარაკება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან.
სახალხო დამცველის აპარატი საგანგებო ყურადღებით ადენებს თვალყურს ადიგენის მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებს. ყურადღება ასევე საგანგებოდ არის გამახვილებული მესამე სექტორის მხრიდანაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება, სანამ განმაგზავდეთ სხვადასხვა თემაზე საუბარს, მიკროფონს ბობ დილანს დაუთმობ.
The tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Smoke rings of my mind down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. In a jingle jangle morning, I come following you.
Ეს გახლავთ ბობ დილანი და მისი საკულტო სიმღერა Mr. Tambourine Man. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4. მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს დაწყებული სასამართლო დავა 4 გამომცემლობასა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის 22 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამინისტროს სასარგებლო დაასრულა. გამომცემლობები იმ ზარალი სანაზღაურებას მოითხოვენ, რომელიც მათ სამინისტროს გადაწყვეტილების შედეგად მიადგათ. განათლების ყოფილი მინისტრისა და ამჟამად საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით უკვე მეორე წელია გამომცემლობებს ჩამოერთვათ სასკოლო სახელმძღვანელოების ბეჭდვისა და გამოცემის უფლება. წიგნები, რომლებსაც სახელმწიფოს დაკვეთით ერთი გაერთიანებული ქართული სტამბა ბეჭდავს, საჯარო სკოლების მოსწავლეებს უფასოდ ურიგდებათ. რა ბედიელის ქართული გამომცემლობების ნაწილს და რას აპირებენ ისინი? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
გამომცემლობები ინტელექტი, დიოგენე, არტანუჯი და ლოგოს პრესი თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. სარჩელის მიხედვით, რომლითაც მათ სასამართლოს მიმართეს განათლების სამინისტრომ, რომელმაც საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგება, მათ მფლობელობაში არსებული საავტორო უფლებების მითვისებით გადაწყვეტა, გამომცემლობებს სოლიდური ზიანი მიაყენა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ განათლების ყოფილმა მინისტრმა, საქართველოს ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 2013 წლის 8 აპრილს განაცხადა. საავტორო უფლებების აღდგენისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საკითხზე დაწყებულმა დავამ 9 თვეს გასტანა. ამასობაში კი გამომცემლობები დახურვის პირას მივიდნენ. თამარ ლებანიძე გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორია. დღეს მას გამომცემლობაში შექმნილ ურთულეს მდგომარეობაზე საუბარი უჭირს. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე წელზე გათვლილი ამბიციური პროექტები, რომლებსაც სწორედ სახელმძღვანელოების დაბეჭდიდან მიღებული თანხებით წარმატებით ვახორციელებდით. დღეს კი უმძიმეს ფინანსურ პრობლემებს ვეღარ გავუმკლავდით. გვეუბნება თამარი.
ერთი წელი ან ორი წელი რომ ეცლია ჩვენთვის სამინისტროს ან თქვათ მოეცა გარდამავალი პერიოდი ყოფილიყო რაღაცა და ჩვენ ქონოდა შესაძლებლობა რომ ჩვენს გეგმებში კორექტივები შეგვეტანა სხვანაირად მოიქცეოდი აბსოლუტური შოკი
კახმეკ კუდავა გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი ფიქრობს რომ მისი გამომცემლობა მომდევნო ერთი წლის მანძილზე მოახერხებს თავის გატანას თუმცა რა იქნება შემდეგ ამის თქმა უჭირს მისი თქმით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ერთ პიროვნული გადაწყვეტილება ისე მიიღო, რომ გამომცემლობებთან არავითარი წინასწარი მოლაპარაკებები არ უწარმოებია. არ შეუსწავლია ის საფრთხეები, რომლებიც სამინისტროს გადაწყვეტილებას შეიძლება დამოხოლოდა.
თუ ხატური ლიტერატურას რაც აქვს ფასდაკლებებს გავაკეთებ ძალიან დიდ ფასდაკლებებს ამას გავყიდი თუ საწყობებს გავყიდი თუ ციგნის მაღაზიას გავყიდი თუ სამის რაღაც ბანკანებს გავყიდი შეიძლება გადავრჩეთ ჩვენ 1-2 წლით ჩვენ ეს პროცესი უნდა მოვიგოთ აუცილებლად და ჩვენ ეს არალი რასაც ვითხოვთ თუ მოგვეცემა ჩვენ ისევ ძველ ვითარებაში აღმოჩნდები
4 გამომცემლობის საერთო ზარალი კი კახმეკ კუდავას თქმით 15 მილიონ ლარს შეადგენს როგორც ის განგვიმარტავს ზარალის რაოდენობა მათი პირადი შეხედულებებით არ გამოთვლილა. გამომცემლობებმა ზარალის დასათვლელად საერთაშორისო აუდიტი მოიწვიეს. ზარალი გაიყო ორ ნაწილად. პირველი უკვე დამდგარი ზარალი და მეორე მოსალოდნელი. გამომცემლობების ინტერესების ერთ-ერთი დამცველი სამართლოში გიორგი ბათლიძეა. ის გვიხსნის, რომ განათლების სამინისტროს არც საავტორო უფლებების დამცავი ნორმებიდან გამომდინარე და მით უფრო არც ადმინისტრაციული სამართლის განაწესებიდან გამომდინარე არ ქონდა უფლება. გამომცემლობების ნებართვის გარეშე გამოეყენებინა მათი ინტელექტუალური საკუთრება, მათთვის სათანადო ანაზღაურების გარეშე. ის გვეუბნება, რომ გამომცემლობებმა სახელმწიფოსგან მიზერული კომპენსაცია, წიგნის ბეჭდის საფასურის 10% მიიღეს. გიორგი ბათლიძის სიტყვებით, გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივის საფუძვლად იქცა საკანონმდებლო აქტი, რომლის ძალითაც გამომცემლებს საკუთრების უფლება შეესხუდათ. საქმე ეხება განათლებისა და მეცნიერების მაშინდელი მინისტრის დიმიტრი შაშკინის 2010 წლის 25 თებერვალს გამოცემულ ბრძანებას, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების წესის შესახებ. ამ აქტის მიხედვით, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ აამოქმედა, სახელმწიფოს სურვილის შემთხვევაში გამომცემლობების ნების მიუხედავად მათი ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელად აქცევს.
ძალიან კომპლექსური მსჯელობა, ანუ რამდენად შეიძლება სახელმწიფომ სხვისი საკუთრება გამოიყენოს, ისე რომ მას კომპენსაციის, ანუ სათანადო და სამართლიანი ანაზღაურების მიღების უფლება შეუზღუდოს და გადასცეს სხვას, ანუ ეს რაღაც საბჭოთა მენტალობიდან გამომდინარე გაკულაკებას გავს. მე სახელმწიფომ დავადგინე რაღაც თამაშის წესები, არათუ პარლამენტმა დაადგინა ან მთავრობამ, არა, და მე ეს უკანონო წესი კიდევ უფრო უკანონო განახორციელა.
გამომცემლობა ინტელექტის ხელმძღვანელი კახმეკ კუდავა ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტროს ამგვარი დამოკიდებულება გამომცემლობებისადმი ეწინააღმდეგება სახელმწიფო პოლიტიკასაც. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით უნდა წარსდგეს ქართულ საგამომცემლო ბიზნესს სრული ფიასკო ელის. მისი სიტყვებით, ქართული საგამომცემლო ბიზნესი იძირება. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, როგორც უწყების წარმომადგენელმა ირაკლი კოპალიანმა სასამართლო გადაწყვეტილებამ წყვეტილების გამოცხადების შემდეგ მედიასთან საუბრისას თქვა, მას მიაჩნია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი. თავის მხრივ, 4 გამომცემლობა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. და იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, მაშინ გამომცემლობების ბრძოლა სტრასბურგის სასამართლოში გაგრძელდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას სიხშირეზე FM 107.4. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ეგრეთ წოდებულ ფოტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებით. მეორე დღეა პროკურატურაში დაკითხვას უტარებენ ფოტოგრაფ გია აბდალაძეს, რომელმაც ზურაბ ქურციკიძესთან, ირაკლი გედენიძესა და ნათია გედენიძესთან ერთად 2013 წელს განცხადებებით მიმართა მთავარ პროკურორს საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნის და ხელახალი გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. ორი საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოს, ერთი ადგილობრივი გაზეთისა და ყოფილი პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფები 2011 წლის ივლისში ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე პირობითი მსჯავრით ისინი მალევე გაათავისუფლეს. 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მათ პირობითი მსჯავრი მოეხსნათ, თუმცა სიმართლის დადგენის მიზნით ისინი პროკურატურისკენ საქმის გამოძიებას მოითხოვენ. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
ჩვენების მისაცემად საინფორმაციო სააგენტო პირველის ფოტოგრაფი გია აბდალაძე პროკურატურაში ორი დღის განმავლობაში რამდენიმე საათით იმყოფებოდა. დაკითხვის და გამოძიებისთვის საინტერესო დეტალების თაობაზე ის არ საუბრობს, თუმცა იმედი აქვს, რომ გამოძიება მათ უდანაშაულობას დაადგენს.
იმედი არის ის, რომ რეალური სურათი ნახდება ცნობილი საზოგადოებისთვისაც და ჩვენთვის პირველში და საზოგადოებისთვისაც, რომ ამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენ ამ მუხლით გაგვასამართლეს.
როგორც საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოს ეპას ფოტოგრაფის ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მიხეილ ღოღაძე ამბობს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პროკურატურას ჯერ დაკითხვაზე არ დაუბარებია. თუმცა 2013 წელს ზურაბ ქურციკიძე, ირაკლი გედენიძე, ნათია გედენიძე და გია აბდალაძე გამოძიებას სამი ძირითადი მოთხოვნით მემართავდნენ.
ძიების დაწყება ხელახლა იმაზე, რაზეც მათ მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ამ საქმეზე გრიფით საიდუმლოს მოხსნა, რათა საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს რეალურად რა შეედავებოდნენ ამ პიროვნებებს, და მესამე, ეს პიროვნებები ასახელებდნენ, რომ სარჯელახსულების დაწესებულებაში მათ მიმართ ხდებოდა არაადამიანური მოპყრობა, დამამცირებელი მოპყრობა იმიზნით, რომ მათ თავის თავზე დაებრალებინათ, ვითომდა მათ ჩაიდინეს დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
საკითხოზე ჯერ არ დაუბარებიათ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს სიმართლე და გაირკვეს პირთა ის წრე, ვისი განკარგულებითაც მოხდნენ ისინი ჯაშუშობის ბრალდებით ციხეში.
რამოდენიმე დღის წინ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ერთ-ერთ გადაღებაზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან იყო პროვოცირება პირადად ჩემს მიმართ, რომ მე ვარ აგენტი ჯაშუში და ასე შემდეგ. და კარგია, რომ ეს სასამართლოც იქნება, გამოძიებული იქნება ეს საქმე და ყველაფერს გაეცემა პასუხი და დაერქმა თავისი სახელი.
ოთხი ფოტოგრაფი 2011 წლის ივნისში ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა საქმეზე საიდუმლო გრიფის არსებობის გამო საზოგადოებისთვის ცნობილი არ გახდა, ვის სასარგებლოდ ჯაშუშობა ედებოდათ ბრალად დაკავებულებს. რამდენიმე კვირიანი პატიმრობისა და ხმაურიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ ბრალის აღიარების სანაცვლოდ ისინი საპროცესო გარიგებით გაათავისუფლეს. მოგვიანებით 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მათ სასამართლო პირობითი მსჯავრი და ნასამართლეობა მოუხსნა. 2014 წელს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა მისი პირადი ფოტოგრაფის დაკავების ფაქტს და რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში საუბრისას ეჭვი გამოთქვა, რომ საქმე თლაცუფთად არ იყო წარმართული.
ინტერესი სიცხის სამართ საქმეთი ეჭვი გამოხატეს ხო ფოტოგრაფების საქმე, იმიტომ დავინტერესდი, რომ ჩემ პირად ფოტოგრაფი დააკავეს და დღემდე ეჭვი მაქვს, არ იყო თათ მოგესურთათ ყველაფერი დაკეთებული, მაგრამ ისიც ეჭვის დონეზე დავინტერესდი.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოც კიტიშვილი დარწმუნებულია, რომ ფოტოგრაფები მაშინ 26 მაისის საპროტესტო აქციის დარბევის დღეს გადაღებული ფოტოების გამო დაისაჯნენ. ვინაიდან მისი თქმით სწორედ ამ ფოტოები შეიტყო საზოგადოების ფართო წრემ, ის თუ რა ხდებოდა რეალურად იმ ღამით რუსთაველის გამზირზე. ალეკოცკიტიშვილის სიტყვებით, ფოტოგრაფები მათი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების გამო დააკავეს.
ამ ხელისუფლებას, ან სამართა დაცულ ორგანოს ნაბიჯიც არ გადაუდგამთ, იკითხეთ, რომ გარკვეული იყო თუ რა მოხდა რეალურად და ვინ იყო დაბლაშავე იმაში, რომ დაპატიმრებული იყვნენ ფოტორეპორტიორები, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ თავიანთ საქმიანობას ასრულებდნენ. რეალურად ეს შეთითხმული ბრალდება, რაც ჰქონდა წაყერებული თითქოს და ისინი იყვნენ ჯაშუშები, უბრალოდ ხიბილის მომგვრელია და სასაცილოა სატირალებობა არ იყოს.
გამოძიების დასრულებამდე მთავარ პროკურატურაში კომენტარს არ აკეთებენ. ფოტოგრაფები კი ვარაუდობენ, რომ გამოძიება მალე დასრულდება და ამის შემდეგ უკვე სასამართლო მათ უდანაშაულობას დაადგენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურ წეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ნადარეიშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ახლა კი მიკროფონს კვლავ სალომე ასათიანს გადავცემ, იგი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით საგამოძიებო უწყებაში მიწვეულმა უცხოელმა მრჩევლებმა შეისწავლეს 2005 წელს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმე და დაასხნეს, რომ არსებული მასალები საკმარისია ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის გასაგრძელებლად. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე სასამართლოს გადაეცემა. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობლივი განცხადებით გამოეხმაურა სოფელ მოხეში განვითარებულ პროცესებს და ხელისუფლებას მოუწოდა შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რომელმაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. ახალციხის სასამართლომ დღეს უნდა იმსჯელოს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში. მოხეში გასულ საღამოს დაკავებული 14 პირის საქმეზე. სოფლის მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს. რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუსლიმებმა გააპროტესტეს. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალას ფეშმერგას 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და სირიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა სირიაში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანიის ფარგლებში საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლეს 521 ისლამისტი მებრძოლი და 32 სამოქალაქო პირი. მოსკოვი უარყოფს განცხადებას, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია ესტონეთის საჰაერო სივრცე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა სააგენტო ინტერფაქსს 23 ოქტომბერს უთხრა, რომ თვითმფრინავი კალინინგრადის ანკლავიდან აფრინდა და ბალტიის ზღვის ნეიტრალურ წყლებს გადაუფრინა 21 ოქტომბერს, როცა საწვრთნელ ფრენას ატარებდა. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ენვერ ჰოჯაი სერბიაში ჩავიდა რეგიონულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს პირველი ასეთი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც კოსოვომ 2008 წელს სამმხრივად გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ, ამ გადაცემას უძღვები და სანამ გესაუბრებით ამა თუ იმ პოლიტიკურ თუ სოციალურ თემებზე, კლავ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. გახლდათ ლეგენდარული ბრიტანული ჯგუფი Led Zeppelin-ი Since I've Been Loving You მოისმინეთ თქვენ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ახლა ბრიტანეთიდან ქუთაისში გადავინაცვლებთ. მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტის კომიტეტმა მუშაობა კვლავ თბილისში დაიწყეს, ქუთაისში საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება გაიზარდა. ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა კონსტიტუციის დაცვის მოთხოვნით ახალი მოძრაობა დააფუძნეს. ინიციატორთა მიერ ქუთაისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
სახელწოდებით დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლი ქუთაისში ახალი მოძრაობა ჩამოყალიბდა. მასში გაერთიანდნენ სამოქალაქო საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირებას. საკოორდინაციო ჯგუფის წევრის დემოკრატისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით, მოძრაობის წევრები საზოგადოებასა და ხელისუფლებას კონსტიტუციის დაცვისკენ მოუწოდებენ.
ჩვენ ვაჩნია, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქისთან განსაკუთრებით ხელისუფლების მოვალეობა კონსტიტუციის დაცვა და ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლების საგარო მან დაიცვა საქართველოს კონსტიტუციის 52 ფრიმამოხში ჩანაწერო საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობა არის ქუთაისი და არ შეიძლება საქართველოს პარლამენტი თვეში 30 დღიდან 25 დღე იყოს გვივლინები თბილისში და მხოლოდ 5 დღეს ატარებდეს ქუთაისში. ყველა თანამშრომელი, ყველა დეპარტამენტი გადასულია თბილისში და ფაქტიურად საქართველოს პარლამენტი აქ არ ფუნქციონირებს. დღეიდან გეგმავთ უკვე მრავალ აქტივობას და ჩვენ ვიდა რომ გავაერთიანოთ ყველა ის ჯგუფი, ვინც თვლის რომ საქართველოს კონსტიტუცია უნდა იქნეს დაცული და საქართველოს პარლამენტი უნდა დარჩეს ქუთაისში.
საქართველოს კონსტიტუციის დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას ხელმძღვანელი მერაბ ბარათაშვილიც.
საქართველოს კონსტიტუცია ყველა ნაწილში უნდა იყოს დაცული და მათ შორის ამ ნაწილში რომ პარლამენტი ეს ერთ-ერთი უსერიოზულესი ორგანო საქართველოს წესრიგების სამართლის იყოს დაცული. პარლამენტი უკვე აღარ მუშაობს ქუთაისში, კონსტიტუცია ფორმალურად არ დარღვეულია, რომ ფაქტობრივად ქუთაისში უკვე პარლამენტის ადგილსამყოფელი აღარ არის.
პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირების მხარდასაჭერად მოქალაქეებს მოძრაობაში გაერთიანებისკენ მოუწოდებს ლიბერალური კლუბის წევრი გოჩა ჩხეტია.
მე მინდა მათ მიმართო, რომ პარლამენტის გარეთ დედაქალაქიდან ქუთაისში რაღაც უმცირესი ობიექტის გადმოტანას კი რაღაც ზედმეტ დატვირთვას, როგორც სოციალურს, პოლიტიკურს, ფუნქციურს აძლევს ქალაქს და მე მინდა მოუწოდო მათ, რომ ვერჩი დაუდგენ იმ მცირე რიცხოვან ჯგუფს, საინიციატივო ჯგუფს, რომელიც აგერ ორი წელიწადია დაჟინებით ითხოვს ქალაქში პარლამენტის შენარჩუნებას და ვფიქრობ, რომ ეს არის ის იდეა, ის აზრი, რომელსაც განსაკუთრებული მხარდაჭერა ქალაქის ცხოვრებლებისაგან ჭირდება.
მოძრაობას დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლი შეუერთდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი ჯულაყიძე, რომელიც ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის სრულყოფილად ფუნქციონირების მომხრეა.
ამ სახით დარჩენილი პარლამენტი როგორც ახლა არის, ხო? ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს თავის კომიტეტების, დელეგაციების ჩამოსვლა, ინფრასტრუქტურები, საკონფერენციო დარბაზები, სასტუმროები, კვების ობიექტები. თუ ეს ყველაფერი იქნება და არ დატოვებენ ისე რომ თბილისში ღებულობენ დელეგაციები და ქუთაისში მხოლოდ თვითონ ჩამოდიან. ასეთ შემთხვევაში მართლაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ქუთაისისთვის.
როგორც მოძრაობა დაიცავი კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლები აცხადებენ, საკოორდინაციო ჯგუფის წევრები მოქალაქეებთან შეხვედრებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გეგმავენ.
ეს გახლავთ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რეპორტაჟი. ეთერშია რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ძალადობის მსხვერპლი ქალების მონიტორინგი, ასეთია ჩვენი შემდეგი თემა. მაშინ როცა ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით სახელმწიფო საკანონმდებლო რეგულაციების გამკაცრების ღონისძიებებს გეგმავს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წელს მოკლული ქალების საქმეების მონიტორინგს იწყებს. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანს ანა ნაცვლიშვილს ესაუბრა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წელს ქალთა მკვლელობებთან დაკავშირებით მონიტორინგის პროექტს იწყებს. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რის მონიტორინგს აპირებთ კონკრეტულად და რატო?
2014 წელს სამწუხაროდ შემაშფოთებელი ფორმები და მასშტაბები მიიღო ქალთა მიმართ ძალადობამ და 20 მეტი საქმის შესახებ არის უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი, როდესაც ქალები გახდნენ მკვლელობის მსხვერპლი მათი მეუღლეების თუ ყოფილი მეუღლეების მხრიდან. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამ მართლაც ძალიან შემაშფოთებელ ტენდენციას და კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეთ ხელისუფლებას, მათ შორის პარლამენტს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა შესაბამის უწყებებს, მაგრამ ასევე აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ მოხდეს ამ საქმეების დოკუმენტირება და იმ რეაგირების შეფასება, დეტალური შეფასება და ანალიზი, რაც სახელმწიფომ გააკეთა მანამ სანამ მოხდებოდა ეს მკვლელობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე მსხვერპლს მიმართული ჰქონდა შესაბამისი უწყებებისადმი და მათი მხრიდან რეაგირება ნაწილების ეფექტურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და აუცილებელია რომ აი ეს ნაწილი იყოს შესწავლილი რა გაკეთდა იმისთვის რომ მომხდარიყო პრევენცია ამ კონკრეტულ შემთხვევებში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თვალყური მივადენო თუ როგორ მოხდება ამ ფაქტების გამოძიება. რამდენად სწრაფად, სრულყოფილად, ეფექტურად მოხდება გამოძიება და რამდენად აგებენ დამნაშავეები პასუხს კანონის წინაშე. მაგალითად ერთ-ერთ საქმეში რომელიც თავად იუსტიციის მინისტრმა გაასაჯაროვა, დრო ეს ეხება საჯარო რეესტრის თანამშრომლის მკვლელობას, საქმე არის არასწორი კვალიფიკაციით გამოძიებაში, იმიტომ რომ ადამიანი არის მოკლული და საქმე მიმდინარეობს სხეულის განძრახ მძიმე დაზიანების მოხლით. რატომ არის სწორი კვალიფიკაცია არსებითი? იმიტომ რომ მაგალითად განძრახ ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება ისჯება 3-დან 5 წლამდე პატიმრობით, ხოლო მკვლელობა ისჯება 7-დან 15 წლამდე პატიმრობით. ანუ სმენელისთვის რომ ეს იყოს მარტივად გასაგები, ძალიან არსებითი განსხვავება სასჯელებს შორის, როგორც ხედავთ, როდესაც არის ჩადენილი დანაშაული, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დამნაშავე დაისაჯოს ადეკვატურად.
ანუ არსებობს ეჭვი, რომ შეგნებულად არის კვალიფიკაცია არასწორად განსაზღვრული?
ამის თქმის საფუძველი ჯერჯერობით არ აქვს. რასაკვირველია, მონიტორინგის პროექტის დროს თუ კი გამოვლინდება, რომ იკვეთება რაღაც გარკვეული შეგნებული მოქმედებები ამ მიმართულებით, ამას ჩვენ ავსახავთ და ვიტყვით საჯაროდ, მაგრამ ჯერჯერობით ფიქრობ, რომ ასეთ დასკვნებს ალბათ ვერ გავაკეთებთ.
ქაბატონოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის, ძირითადად ოჯახური ძალადობის კონტექსში ჩენს თავს, არის მსხვერპლთა მიმართვის შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოების მიერ განხორციელებული არაკმარი რეაგირება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავრცელებული ცნობით უკვე მუშაობს ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ კონცეფციაზე. ამ კონცეფციის პრეზენტაცია უკვე ხვალისთვის იგეგმება. ცნობილია თუ არა კონკრეტულად რა მიმართულებით მიდის სამინისტრო და ემყარება თუ არა ეს სტრატეგია სამოქალაქო სექტორიდან მიწოდებულ რეკომენდაციებს?
კარგია ის, რაც ამ დღეებში ხდება. კარგია ის, რომ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში შეიქმნება უწყობათა შორის ორგანო, რომელიც იმსჯელებს და იმუშავებს ამ საკითხზე. ასევე ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გუშინიყო ამ საკითხის განხილვა, თუ რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ. უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ამდენი ქალის სიცოცხლე გახდა საჭირო იმისთვის, რომ სახელმწიფოს სერიოზულად ეფიქრა და რეალურად დაენახა ამ პრობლემის სიმწვავე და მისი მოქმედების აუცილებლობა. სტრატეგიას არ ვიცნობ, არც მის ძირითად მიმართულებებს ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის ცნობილი არ არის და მოუთმელად ველი ხვალ ნახო ეს დოკუმენტი, მაგრამ ჯერჯერობით რაც გაჟღერდა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გუშინ კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე, თქვა რომ ისინი ფიქრობენ გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და ასევე გაისმა სხვა პირების მხრიდან ხომ არ გამამკაცროთ უფრო კანონი და ასე შემდეგ. აქ გვინდა დავაფიქსიროთ საიას ძალსახა პოზიცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავად არის პრობლემა, რატომაც მივედით აი ამ რეალობამდე, სადამდეც დღეს უკვე ვეღარ გავექცევით ამ რეალობის დანახვას. არის არა კანონის პრობლემურობა იმდენად, რამდენადაც პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები. ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი მუხლები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, გვაქვს კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელთა გამოყენებაც არ ხდებოდა. თუნდაც ამ კონკრეტულ საქმეებში, მაგალითად ერთ-ერთ საქმეში, მოკლული ქალის დედამ თქვა, რომ მისი შვილი მივიდა და განაცხადა პოლიციაში, რომ მის მიმართ ქმარი ახორცელებდა ფიზიკურ ანგარიშწორებას, ცემდა და ასე შემდეგ. ცემა არის საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დასჯადი ქმედება და საპროცესო კოდექსის თანახმად, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენელი იღებს ინფორმაციას შესაძლო დანაშაულის არსებობის შესახებ, ის ვალდებულია ამ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება. ეს არ გაკეთდა. ანუ რამდენადაც არ უნდა გავამკაცროთ ჩვენ კანონი და რამდენად იდეალურიც არ უნდა შევქმნათ ნორმატიული ბაზა, თუ არ იქნება მკაფიოდ გაცხადებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომ პოლიტიკური ნება არის არა ორაზროვანი, რომ ჩვენ არ შევეგუებთ ოჯახში ძალადობას, და თუ ეს პოლიტიკური ნება არ გარდაისახა თითოეული პოლიციელის კონკრეტულ ქმედებებში, რომ როდესაც ის ხედავს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს, ქმედება იყოს კანონთან შესაბამისი, სწრაფი და ადეკვატური, საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა ამ პრობლემას სამწუხაროდ ვერ მოაგვარებს. აქ უფრო კმედით ღონისძიებებია გასატარებელი და უფრო კომპლექსური ხედვაა შესამუშავებელი, მათ შორის პრევენციასთან მიმართებაშიც.
გუშინ მაგალითად ითქვა, რომ პოლიციას უნდა მიეცეს მოძალადესთან პირდაპირ სახლში შესვლის ნება, ერთ-ერთი მოსაზრება გაჟღერდა პარლამენტში და ითქვა ისიც, რომ სასჯელი ზომად უნდა განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა. დეპუტატმა თინახიდა შემო გუშინ ნულოვანი ტოლერანტობაც ახსენა. ანუ მაინც გამკაცრებაზეა საუბარი, ხომ? მიმართულება, ტენდენცია აქეთკენა როგორ ჩანს.
მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი კერძოს 126 პრიმა მუხლით ოჯახში ძალადობა უკვე არის კრიმინალიზებული ქმედება, რომლისთვისაც შეიძლება თავისუფლების აღკვეთაც კი შეეფარდოს ადამიანს. ანუ მანამ სანამ საკანონმდებლო ცვლილებებს დავგეგმავთ, ეხება ეს ოჯახურ ძალადობას თუ სხვა რაიმე დანაშაულს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ წარმოადგინოს ჯეროვანი დასაბუთება, რატომ გახდა ეს ცვლილება საჭირო. ჩვენ არ ვიცით, არ გვაქვს სტატისტიკა, რამდენ შემთხვევაში მათ გამოიყენეს 126 პრიმა მუხლი და იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის არსებობს, თქვათ აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკაში ვერ მუშაობს. მაშინ რატომ არ მუშაობს? ანუ დეტალურად უნდა დაასაბუთონ ამ პირებმა, რომ აქამდე ცდილობდნენ ისინი 126 პრიმა მუხლის გამოყენებას და ამ მუხლში არსებული რაიმე ხარვეზი არაძლევდათ ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას.
აქვე განგვიმარტეთ მაშინ 126 პრიმა მუხლი რას განსაზღვრავს და რა არის თქვენი შეფასებით უფრო ოპტიმალური იმისთვის, რომ ძალადობა აღმოიფხვრას და პრევენცია უფრო სრულფასოვანი იყოს.
126 მუხლი, რომელსაც ქვია ოჯახში ძალადობა, გვეუბნება ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა, სისტემატიური შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა და რასაც არ მოხოლია, მაგალითად სხეულის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე თუმსუბუქი დაზიანება, ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, იგივე ქმედება წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვანის ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის, ან თქვათ ორი ან მეტი პირის მიმართ ან პირთა ჯგუფის მიერ ან არაერთ გზის, ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან ასევე შეიძლება დაისაჯოს თავისუფლების შეზღუდვით, ვადით ერთ წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით, ვადით ერთ წლამდე. ანუ როგორც ხედავთ, უკვე თავისუფლების აღკვეთა გვაქვს ჩვენ კანონში, აი ესეთი სანქციის შეფარდების შესაძლებლობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ ისევ და ისევ პრაქტიკაშია პრობლემა, როდესაც არ ხდება ამ მუხლის გამოყენება. ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მუხლი უნდა იყოს გამოყენებული. მათ შორის სხვა მუხლებიც არის. ახლა ოჯახში ძალადობა, ეს არ არის რაღაც ისეთი ტიპის დანაშაული, რომლის შემადგენელი ქმედება სხვაგვარად არის შეება. აი ხშირად ეს არის თქვათ ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხო, ცემა ადამიანის, ცემა თავისავად დასჯადი ქმედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით. სხეულის მძიმე დაზიანება უკვე დასჯადი ქმედება. მკვლელობა გვაქვს ჩვენ ეს მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში და აი ამ შემთხვევებში, როდესაც საქმე გვაქვს განზრახულობასთან, თუ გამოძიება ამას დაადგენს, ეს მუხლი უნდა იყოს გამოყენებული და არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი, რომ რაღაც განსაკუთრებული ცვლილება შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას განვაგრძობთ. ეს გახლდათ ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა აიღო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანთან ანა ნაცვლიშვილთან. ახლა კი საერთაშორისო თემაზე გესაუბრებით. თურქეთი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ორგანიზაციის ფეშმერგას 200 მებრძოლს გაუხსნის გზას სირიის ქალაქ კობანისკენ, რომელსაც დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უტევენ. სალომე ასათიანი გესაუბრებათ ამ თემაზე.
თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ერაყელი ქურთების ძალას, ფეშმერგას, 200-მდე მებრძოლს მისცემს საშუალებას თურქეთი გადაკვეთონ და სირიელ ქურთებს დაეხმარონ ქალაქ კობანის დაცვაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ლატვიაში მყოფმა ერდოანმა 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ამ ზომის გატარებაზე თანხმობა თქვა სირიელი ქურთების ჯგუფმა, დემოკრატიული ერთობის პარტიამ. ამ პარტიის 2000-მდე მებრძოლი ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს კობანიში, რომელიც თურქეთის საზღვართან მდებარეობს. ერაყის ქურთთა რეგიონის პარლამენტმა 22 ოქტომბერს მიიღო სირიაში ფეშმერგას მებრძოლების გაგზავნის გადაწყვეტილება, რათა კობანიზე არ დამყარდეს ისლამური სახელმწიფოს კონტროლი. პარალელურად სირიელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ძალებმა სირიაში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანიის ფარგლებში საჰაერო თავდასხმების შედეგად მოკლეს 521 ისლამისტი მებრძოლი და 32 სამოქალაქო პირი. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ მისი ცნობით მოკლულთა უმრავლესობა 464 ადამიანი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტი იყო. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, სირიის მასშტაბით საჰაერო დარტყმებს ასევე ემსხვერპლა ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ალ-ნუსრას ფრონტის 57 წევრი. ამასთან ორგანიზაცია დაასენს, რომ ეს დადასტურებული შემთხვევებია და მოკლულთა რეალური რაოდენობა შესაძლოა უფრო დიდი იყოს.
ისლამური სახელმწიფოს წევრთა უმრავლესობა მოკლული იქნა ქალაქ კობანიში, ანასთან ახლოს. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე იქ 150-მდე საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. ისლამური სახელმწიფოს ასობით მებრძოლის მოკლასთან ერთად შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ მან გაანადგურა დიდი რაოდენობით სამხედრო შეიარაღება. თუმცა ისლამისტმა მებრძოლებმა დაიკავეს ათობით მომიჯნავე სოფელი, სადაც ძირითადად ქურთები სახლობდნენ, რამაც 200,000-მდე ადამიანს უბიძგა საცხოვრებელი სახლის დატოვებისკენ. თავშესაფრისთვის მათ თურქეთს მიაშურეს. ქობანის რეგიონში მოქმედი ქურთთა თვითგამოცხადებული ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა იდრის ნასანმა 23 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კობანიში გრძელდება ბრძოლა.
ამდილით კვლავ გაგრძელდა შეტაკებები. ტერორისტული ჯგუფები მთელი ძალით ცდილობენ კობანის დაპყრობას მანამ, სანამ დამხმარე ძალები ჩამოვა ფეშმერგა ან სხვა მებრძოლები ერაყის ქურთისტანიდან და სანამ დამატებითი შეიარაღება და ტყვია წამალი ჩამოვა. ისინი თვლიან, რომ ცოტა დრო გარჩევათ მანამ, სანამ კობანის დამცველები მათ ქალაქიდან განდევნიან.
ამასთან ნასანი გამოდის საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო ოპერაციების გახშირების მოწოდებით.
სამოქალაქო პირებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დიდი საფრთხე ემუქრებათ. სწორედ ამიტომ ჩვენ კვლავ მოუწოდებთ საერთაშორისო კოალიციას კიდევ უფრო ინტენსიური გახადოს საჰაერო დარტყმები.
ასეთ ფონზე სირიის ქურთთა ფრაქციებმა ხელი მოაწერეს ძალაუფლების განაწილების შესახებ შეთანხმებას, რათა გაერთიანებული ძალებით შეებრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. 23 ოქტომბრის შეთანხმებას წინ უძღოდა 9 დღის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებები ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ ირბილში. შეთანხმების თანახმად იქმნება ახალი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც მიიღებს ერთიან გადაწყვეტილებებს სირიელი ქურთებისთვის და საბოლოო ანგარიშით პარლამენტ შექმნის. სირიელი ქურთების ჯგუფის დემოკრატიული ერთობის პარტიის მთავარი პოლიტიკური მეტოქე სირიაში ქურთთა ეროვნული საბჭოა. დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა თავს იკავებს სირიელი ქურთებისთვის დახმარების აღმოჩენისგან, რადგან დემოკრატიული ერთობის პარტიას კავშირი აქვს ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან, ორგანიზაციასთან, რომელსაც შეერთებული შტატები, თურქეთი და ევროკავშირი ტერორისტულს უწოდებენ. ამ წრილში ბევრი ვარაუდობს, რომ 23 ოქტომბერს გაფორმებული შეთანხმება გააზრდის დემოკრატიული ერთობის პარტიის ლეგიტიმურობას. ეს უკვე მესამე შეთანხმებაა, რომელიც სირიელ ქურთებს შორის გაფორმდა. წინა ორი შეთანხმება ჩაიშალა, რადგან დემოკრატიული ერთობის პარტია დაადანაშაულეს ძალაუფლების მონოპოლიზაციის მცდელობაში და სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან თანამშრომლობაში.
სალომე ასათიანი გახლდათ მიკროფონთან. ამით დასასრულს უახლოვდება ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. მე დროებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების ტრალღაზე დარჩით. 19 საათზე გადაცემებს განმაგძობთ ახალი ამბები და შემდეგ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა შეგიძლიათ მოისმინოთ. მანამდე კი გთავაზობთ ბადიგაის შესრულებით დემ რაით I've got the blues. როგორც ხვდებით, საქმე ბლუზზე ხვდება. You're down right.